Քանի դեռ գնում էի ժայռո տափի երկարությամբ, ինձ շարունակ տանջում էր մի կտոր հաց ուտելու ցանկությունը, և վերջիվերջո քաղցը ուղակի դարձավ անտանելի։ Ճանապարհին հանդիպեցի մի փոքրիկ գետակի, որ պետք է անցնեի լողալով, որովհետև ջուրը հասնում էր գրեթե մինչև ուսերս։ Ստիպված էի հագուստս անել ու գլխիս վրա դրած տանել։ Այդ անսպասելի սառը լոգանքից քաղցի զգացողությունը ավելի տանջալից դարձավ։ Ոտքերս դողում էին, աչքերիս առջև մթնում էր, գլուխս պտտվում էր։ Այդպիսի վիճակում ես հազիվ հաս հասա մի գյուղ, որն ամֆիթատրոնի նման ծովից բարձրանում էր վեր։ Որոշեցի գնալ այդ գյուղի միջով, որովհետև համոզված էի, որ այնտեղ չեմ հանդիպի իմ ծանոթներից ոչ մեկին։ Հասնելով եկեղեցու մոտ գտնվող հրապարակը, չկարողացա հաղթահարել հացի խանութի մոտ կանգնելու ցանկությունս։ Լուսամուտում դրված էին մեծ, կարմրագույն բոքոններ, իսկ բաց դռնից ծորում էր ալյուրի ու ամոքուն բլիթների հրաշալի բուրմունքը։ Ես հիացմունքով նայում էի այդ գայթակղիչ տեսարանին, ափսոսալով, որ աչքերս չեն կարող մագնիսի նման ցուցափեղկից բոքոններն ուղակի ձգել դեպի բերանս։ Հանկարծ իմ հետևում լսեցի ինչ-որ աղմուկ, սաբոների թխթխկոց, բարձր ձայներ։ Այդ երեխաներն էին դուրս գալիս դպրոցից։ Արդյոք այն պատճառով, որ չէին ճանաչում ինձ, թե այն պատճառով, որ իրոք արտասովոր տեսք ունեի, բայց նկատելով ինձ, նրանք անմիջապես շրջապատեցին ինձ։ Եվ իրոք, ֆրեգատը թևատակից դրած, փոքրիկ կապոցը ձեռքիս, փոշոտված կոշիկներով, գլխարկի տակից դուրս ցցված խճճված մազերով, ես երևի շատ ծիծաղելի թվացի։ Նրանք, ովքեր առաջինն էին մոտեցել, մյուսներին էլ կանչեցին։ Եվ շուտով հայտնվեցի տղաների հոտ շրջապատում, որոնք հետաքրքրությամբ դիտում էին ինձ, ինչպես մի տարօրինակ գազանի։ Նրանց առանձնապես հետաքրքրեց իմ ֆրեգատը, ավելի ճիշտ այն փայտի կտորը, որ ես հորջորջում էի ֆրեգատ։ Նրանք սկսեցին իրար հետ խոսել։ «Ժոզեֆ, ինչ ես կարծում, այդ ի՞նչ է նրա թևի տակ»։ «Միթե չես տեսնում, տախտակ է»։ «Ոչ, դա երևի երաժշտություն է»։ «Հիմար, ի՞նչ երաժշտություն, չէ՞ որ նա արջամուկ չունի»։ «Արջամուկ չունի»։ Ինչպես երևում է, նրանք ինձ դրել են Սավոյարի տեղ»։ Հպարտությունս խոցվեց։ «Սա ֆրեգատ է»՝ գոռոզաբար հայտարարեցի ես և փորձեցի դուրս գալ շրջապատումից։ «Ֆրեգատ, այ քեզ հիմար, ապա այս ծովայինին նայեք»։ Ինձ խլացրին նրանց աղաղակները, նրանք քրքջում ու թրջկոտում էին իմ շուրջը։ Ես ուզում էի դուրս պրծնել նրանց ձեռքից, երբ հանկարծ զգացի, որ տղաներից մեկը, այդ հրոսակախմբից ամենաանպատկառը, փախցնում է ֆրեգատը։ Այդ նույն պահին մյուսը թռցրեց գլխարկս, և ես տեսա, ինչպես այն օդ թռավ։ Իմ գլխարկը, իմ հրաշալի տոնական գլխարկը։ Ես այս ու այն կողմ բոթեցի նրանց, ովքեր կանգնած էին իմ դիմաց, օդում որսացի գլխարկը, քաշեցի գլխիս, և բրոնցքներս սեղմած վերադարձա, որպեսզի ինչպես հարկն է վրեժս լուծեմ։ Սակայն այդ պահին հնչեց զանգի ձայնը։ Ինձ էլ իրենց հետ քարշ տալով, տղաները նետվեցին եկեղեցու գավիթը։ «Կնունք է, կնունք է»՝ բղավում էին նրանք։ Կնքամայրն ու կնքահայրը դուրս էին գալիս եկեղեցուց։ Դեռ նոր էին ոտքերը շեմքից դուրս դրել, երբ կնքահայրը, պատկառելի արտաքինով մի պարոն, ձեռքը մտցրեց մի մեծ բարկի մեջ, որ նրա հետևից բերում էր ծառան, և մի բուր կոնֆետ նետեց հավաքվածներին։ Դուրու դմփոց սկսվեց։ Տղաները դեռ չէին հասցրել գետնից վեր կենալ, երբ կնքահայրը նետեց երկրորդ բուրը։ Հիմա այստեղ կային ոչ միայն քաղցրավենիք, սալահատակի վրա զնգզնգալով գլորվում էին մետաղադրամներ։ Դրանցից մեկը հայտնվեց իմ կողքին, և ես նետվեցի դեպի դրամը։ Մինչ ես վերցնում էի այդ դրամը, կնքահայրը մի բուր էլ նետեց, և ինձ հաջողվեց բռնել 10 սու արժողության մի մետաղադրամ։ Թեպետ դա երկար չմնաց գետնին, բայց մյուս երեխաները հասցրեցին նկատել։ Զայրանալով, որ դրամն իրեն չհասավ, նրանք բարձրաձայն աղաղակելով հարցակվեցին ինձ վրա։ «Նա օտար է, նրան մի տվեք»։ Եվ աշխատում էին ձեռքս տրորել, որպեսզի խլեն մետաղադրամը։ սակայն ես ամուր բռնել էի և բռունցքս չէի բացում։ Բարեբախտաբար բաշխումը դեռ չէր վերջացել։ Կնքահայրը նորից մի բուռն ետեց, և տղաները վազեցին դրա հետևից։ Ինձ մոտ ամբողջ 12 սու կար։ Մտա հացի խանութ և խնդրեցի մի ֆունտ հաց կտրել։ Աշխարհում ոչ մի երաժշտություն այնքան զմայլելի չէր թվում ինձ, որքան դանակի տակ կարմրագույն հացի կեղևի խրթխրթոցը։ Ագահաբար ուտելով իմ գնաց սպիտակ հացը, ես շտապեցի դուրս գալ գյուղից։ Վրեժ լուծելու ցանկությունը ծխի պես չքացավ։ Ես միայն մի բան էի ուզում՝ խույս տալ իմ թշնամիներից։ Մոտավորապես 2 ժամ քայլեցի, մինչև հասա Մաքսային հին պահատնակին, որտեղ էլ որոշեցի գիշերել։ Բազմիցս լսել եմ, թե հարուստները վատ են քնում, և հիմա այդ բանը զգացի ինձ վրա։ Մի քանի գիրք 4-3 հավաքելով, ես հրաշալի անկողին պատրաստեցի, սակայն վատ քնեցի, որովհետև շարունակ մտածում էի, թե ինչպես ավելի լավ ծախսեմ փողերս։ Մի ֆունտ հացի համար վճարեցի 3 սու, նշանակում է, իմ հարստությունից մնացել է դեռևս 9 սու։ Արդյոք դա 3 օրում ծախսեի ուտելու վրա, թե անհրաժեշտ հանդերձանք կնեի, որպեսզի կարողանայի կերակրվել ամբողջ ճանապարհորդության ընթացքում։ Այդ հարցն ինձ տանջում էր ամբողջ գիշեր։ Եթե կարողանայի որսածս եփել որևէ բանի մեջ, ապա այնքան սաստիկ չէի տարապի քաղցից, այլ կկշտանայի եփած ծովախեց գետիններով կամ ձկներով։ Իսկ եթե մի փոքրիկ ցանց ունենայի, որքան ծովախեց գետիններ կբռնեի։ Առավոտյան արթնանալով, որոշեցի իմ ճանապարհին հանդիպած առաջին իսկ գյուղում մի սու ծախսել լուցկի և 3 սու բարակ թոգ գնելու վրա, իսկ մնացած փողով գնել երկաթե կացա ձուկ եփելու համար։ Սակայն պետք է խոստովանեմ, որ այդ խելացի որոշման վրա կանգ առա ոչ այնքան խոհեմությունից, որքան բարակ թոգ ունենալու ցանկությունից։ Իմ ֆրեգատի հանդերձանքներն ամրացնելու համար ուռենու շիվերն իհարկե այնքան էլ պիտանի չէին, և երբեք չէին կարող համեմատվել բարակ թոգի հետ։ Իսկ եթե 3 սույի թոգ գնեմ, ապա դա միանգամայն կբավականացնի և հանդերձանքների և ուրկանի համար։ Այդ պատճառով ես նախ և առաջ գնեցի թոգը, իսկ հետո լուցկին։ Սակայն կացայի հետ ծակեց չնախատեսված դժվարություն։ Ամենաեժանն արժեր 15 սու։ Բարեբախտաբար խանութի անկյունում նկատեցի խիստ ճմլված մի աման, որն այնտեղ էին գցել հավանաբար այն պատճառով, որ հնարավոր չէր այլևս ուղղել։ Ես հարցրեցի, արդյոք դա չի վաճառվում, և խանութպանուհին սիրալիրությունից, ինչպես ինքն ասաց, համաձայնվեց 5 սույով այդ ամենը զիջել ինձ։ Այդ օրը ես ավելի քիչ ճանապարհ անցա, քան նախընթաց օրը, սակայն հենց որ հարմար տեղ գտա, անմիջապես զբաղվեցի կարթ, օղակապ ու փոքրիկ ուրկան պատրաստելով։ Ես այդ աշխատանքին վարժված էի վաղ մանկությունից, և այդ պատճառով հեշտությամբ կլուխանեցի։ Այնուհետև ախորժակով կերա ծովախեց գետինները, որ բռնել էի իմ ուրկանով և եփել ծովի ջրում, կացան դնելով գետնին ընկած 4 ճյուղերից վառած խարույկի վրա։ Սակայն երբեք կատարյալ երջանկություն չի լինում։ Ես իմ խոհանոցի հետ միասին տեղավորվել էի ծովափին, ժայռի ստորոտում, և խարույկի ծուխը քուլա-քուլա բարձրանում էր վեր։ Դա գրավեց Մաքսային հսկիչի ուշադրությունը։ Ես տեսա, ինչպես ժայռի եզրին կանգնած, նա կռացավ ու սկսեց ուշադրությամբ նայել, թե որտեղից հայտնվեց կրակը։ Հետո ոչինչ չասելով հեռացավ։ Բայց երեկոյան, երբ գիշերելու տեղ էի փնտրում, նկատեցի, որ հսկիչը հետևում է ինձ, և կարծես կասկածանքով է նայում ինձ վրա։ Եվ իրոք, ես երևի շատ տարօրինակ տեսք ունեի։ Ֆրեգատը մեջքիս կապած, փոքրիկ կապոցը ձեռքիս, մի կողքից ճոճվող կացայով և մյուս կողմից կախ ընկած ուրկանով, ես ըստ երևույթին ոչ մի վստահություն չէի ներշնչում։ Գյուղերով անցնելիս կամ որևէ գյուղացու հանդիպելիս, իզուր չէ, որ բոլորն ապշած էին ինձ նայում, և կանգ չէին առնում միայն այն պատճառով, որ անմիջապես արագացնում էի քայլերս։ Հանկարծ հսկիչի մտքով անցնի հարցու փորձ անել ինձ, թե ինչու եմ եկել այստեղ և ինչ եմ անում, հետո էլ բռնի։ Ես վախեցա և նրանից խույս տալու համար չգնացի ծովափի երկարությամբ, այլ թեքվեցի դեպի դաշտավայրի խորքը տանող առաջին իսկ հանդիպած ճանապարով։ Հսկիչը չէր կարող իմ հետևից գալ։ Ես շատ լավ գիտեի, որ նա իրավունք չունի լքելու իր պահակակետը։ Դաշտում կարելի է չվախենալ մաքսային հսկիչներից, սակայն այնտեղ էլ գիշերելու համար խրճիթ չկար։ Ստիպված էի քնել բացօթյա։ Հակառակի պես էլ ոչ մի տեղ ծառ չէր երևում։ Միայն հեռվում մայրամուտի վառ կարմիր ֆոնի վրա սև կետերի նման աչքի էին ընկնում խոտի մի քանի տես։ Հավանաբար ինձ սպասում էր այնպիսի մի գիշեր, ինչպիսին անցկացրի դոլի ճահճոտ մարգագետիններում։ Սակայն այդ գիշերը շատ ավելի հաճելի անցավ։ Ես դաշտում գտա մոռացված եղաններ, որոնք դեզի մեջ խրելով ծածկի պես մի բան սարքեցի և վրան մի քանի գիրկ առվույտ փռեցի։ Այդպիսով մի անուշաբույր անկյուն ունեի, որտեղ լավ պաշտպանված էի ցրտից։ Վախենալով, որ հնձորները կարող են ինձ տեսնել, ես վեր թռա, հենց որ լուսադեմի ցուրտն ու թռչունների ծլվլոցը արթնացրին ինձ։ Քունս սոսկալի տանում էր, հոգնությունից ոտքերս նվում էին, սակայն ամենից շատ վախենում էի որևէ մեկին հանդիպելուց, և որոշեցի ցերեկն ուրիշ տեղ մի կուշտ քնել։ Դուք իհարկե հասկանում եք, որ ուտելու ժամանակը որոշում էր ոչ թե իմ ախորժակը, այլ ծովի մակընթացությունն ու տեղատվությունը։ Ես կարող էի նախաճաշել կամ ճաշել միայն այն դեպքում, երբ ծովը նահանջում էր, և ես կարողանում էի ձուկ որսալ։ Առավոտյան ութին տեղատվությունը դեռ չէր սկսվում, հետևաբար կարող էի ուտել կեսօրից ոչ շուտ և ընդ որում սահմանափակվել միայն ծովախեց գետիններով, որոնց կարելի է մեծ քանակությամբ բռնել ավազի վրա, հենց որ ջուրը սկսում է իջնել։ Այնուհետև այդպիսի տխուր վիճակի մեջ չընկնելու համար որոշեցի մթերքի պաշար հավաքել։ Եվ ուտելուց հետո նորից սկսեցի ծովախեց գետիններ բռնել։ Ես բռնեցի մեծ քանակությամբ ծովախեց գետիններ և հենց այն տեսակից, որն առանձնապես գնահատվում է Փարիզում, իսկ բացի այդ, երեք հրաշալի տափակածուկ